thanks.
Να πούμε λίγα λόγια για την σημερινή Κυριακή με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα. Είναι ομιλία στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, από τη 15η κατήχηση προς φωτιζομένους, πάνω στο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως «Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος». Δηλαδή είναι ομιλία που έκανε ο Άγιος Κύριλλος σε ανθρώπους που ετοιμαζόντουσαν να βαφτιστούν. Αυτοί λεγόντουσαν φωτιζόμενοι, ήταν στο τελευταίο στάδιο της κατήχησης και έγινε στα Ιεροσόλυμα, στο ναό της Αναστάσεως, εκεί που είναι ο Γολγοθάς. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων είναι από τους σπουδαιότερους, αν όχι ο σπουδαιότερος κατηχητής στην Εκκλησία μας. Λέει λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα, «Διακηρύττουμε παρουσίαν Χριστού όχι μόνο μία, αλλά και δευτέρα, πολύ καλύτερα της προηγουμένης». Η πρώτη παρουσία είναι όταν ο Κύριος ενανθρώπισε. Η δευτέρα είναι αυτή που περιμένουμε. Η πρώτη αποτελούσε επίδειξη υπομονής, ενώ η ερχομένη φέρει το στέμα της Θείας Βασιλείας. Πράγματι, στον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, τα πάντα ως επί το πλείστον είναι διπλά. Διπλή γέννησης, μία από τον Θεόν προαιωνίως, και η οποία είναι άφραστος και ανερμήνευτος και άγνωστος, και μία από την Παρθένου στους εσχάτους καιρούς. Δύο κάθοδοι, μία αφανής ως επιπόκον, αυτή που έγινε στην Υπεραγία Θεοτόκο, και δευτέρα κάθοδος η ένδοξος και επιφανής, η μέλουσα. Κατά την πρώτη παρουσία εσπαργανώθη στην Φάθνη, στην δευτέρα αναβάλλεται, δηλαδή ενδύεται, ντύνεται φως ως ημάτιον. Και αυτό που λέει ότι θα καθίσει πάνω σε θρόνο δόξης είναι ακριβώς το φως, το άξιστο φως του Θεού. Στην πρώτη υπέμεινε σταυρό εσχήνης καταφρονήσας, και στη δεύτερη θα έρθει δοξαζόμενος, δορυφορούμενος από στρατιές αγγέλων, οι οποίοι και θα σχηματίζουν και το θρόνο του. Ο καθήμενος επί το χεροβήμ, αυτός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος θα έρθει πάλι δοξαζόμενος. Ενώ την πρώτη φορά ήρθε με σταυρό και με εσχήνη, αφού καταφρόνησε την εσχήνη και το σταυρό. Δεν μένουμε λοιπόν στην πρώτη μόνο παρουσία, αλλά προσδοκούμε και τη δεύτερη. Και είπαμε μεν στην πρώτη ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, όταν υποδεχθήκαμε τον Κύριο στα Ιεροσόλυμα, την Κυριακή των Βαΐων, αλλά και στη δεύτερη θα πούμε πάλι το ίδιο, όταν συναντήσουμε μαζί με τους αγγέλους τον Δεσπότη και προσκυνώντας αυτόν θα πούμε «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Και τότε αναγκαστικά θα το πούνε όλοι, γιατί την πρώτη φορά το είπαν ορισμένοι. Τη δεύτερη φορά και οι δαίμονες όλοι, και οι άθεοι και οι άπιστοι, θα αναγκαστούν να προσκυνήσουν τον Κύριο. Έρχεται ο Σωτήρας όχι για να δικαστεί πάλι όπως την πρώτη φορά, αλλά για να δικάσει τους δικαστές του. Αυτός που προηγουμένως όταν κρινόταν σιωπούσε, λέγει ύστερα στους παρανόμους, υπενθυμίζοντας όσα ετόλμησαν κατά τη Σταύρωση, «Ταύτα επίησας και εσήγησα». Είναι από το Ψαλτήρι. Τότε ήλθε για να εκπληρώσει τη Θεία Οικονομία, και ενώ του κάναμε τα χειρότερα βασανιστήρια, εκείνος σιγούσε και δίδασκε στους ανθρώπους με την πειθό, προσπαθούσε να μας πείσει. Τώρα όμως στη δεύτερη παρουσία θα αναγκαστούν όλοι να τον αναγνωρίσουν ως βασιλέα τους, έστω και χωρίς να το θέλουν. Όπως είπαμε, και οι δαίμονες θα τον αναγνωρίσουν ως βασιλέα. Περί των δύο τούτο παρουσιών ο προφήτης Μαλαχίας λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, «Και εξέφνης ήξη, και ξαφνικά θα έλθει στον ναόν αυτού ο Κύριος, ον ημείς ζητείτε». Ιδού η μία παρουσία. Και πάλι περί της δευτέρας παρουσίας λέει, «Και ο άγγελος της Διαθήκης, ον ημείς θέλετε». Ιδού έρχεται Κύριος Παντοκράτορ, και τι υπομενεί, ποιος θα αντέξει ημέραν εισόδου αυτού, ή τι υποστήσεται εν τη οπτασία αυτού, ποιος θα αντέξει να τον δει, διότι αυτός εισπορεύεται ως πυρ χωνευτηρίου, θα έρθει σαν φωτιά χωνευτηρίου, ως πόα πληνόντων, σαν ένα χόρτο καθαρισμού, και καθιείται χωνεύων και καθαρίζων, και θα καθίσει στο θρόνο της δόξης του και θα χωνεύσει και θα καθαρίζει. Και αμέσως στη συνέχεια λέγει ο ίδιος ο Σωτήρ, και προσάξω και θα σας οδηγήσω εν κρίση, και έσομε μάρτης ταχύς επί τους φαρμακούς, θα γίνω μάρτης και θα τιμωρήσω, θα δώσω μαρτυρία για αυτούς οι οποίοι ήταν μάγοι, αυτή είναι η φαρμακή, και επί τας Μιχαλίδας και επί τους ομνίοντας το ονόματί μου επί ψεύδι, και σε αυτούς που ορκίζονται ψέματα, δηλαδή στο όνομά μου, οι οποίοι τώρα φαίνονται ότι είναι ατιμόρητοι και ότι κάνουν αυτό που θέλουν χωρίς συνέπειες. Γι' αυτό ο Παύλος, θέλοντας να μας ασφαλίσει εκ των προτέρων, μας λέει «Ή της επικοδομή επί των θεμέλιων τούτων, χρυσών και άργυρων και λίθους τιμίους, ξύλα χόρτων καλάμιν, εκάστου το έργον φανερών γεννήσεται». Η γαριμέρα δηλώσει εκείνη ότι εν πυρή αποκαλύπτεται. Δηλαδή, προσέξτε πώς χτίζει ο καθένας επάνω σε αυτό τον θεμέλιο που είναι ο Χριστός. Χτίζει χρυσό, δηλαδή τι έργα κάνει στη ζωή του. Τι επικοδομεί πάνω σε αυτό το θεμέλιο που μας έδωσε ο Χριστός με το βάφτισμα, που είναι ο ίδιος ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα. Τι βάζουμε εμείς επάνω σε αυτό. Τι έργα βάζουμε, χρυσό, άργυρο, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτο, καλάμι. Καθενός το έργο θα φανερωθεί. Πότε, την ημέρα εκείνη, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας δηλαδή, διότι τότε εν πυρή με φωτιά θα αποκαλυφθεί μέσα στη Θεία Δικαιοσύνη. Θα περάσει δηλαδή το έργο του κάθε ανθρώπου από φωτιά, πώς περνάει το χρυσάφι και ότι δεν είναι χρυσάφι καίγεται, έτσι και τότε το έργο του κάθε ανθρώπου θα δοκιμαστεί μέσα από τη φωτιά της Θείας Δικαιοσύνης. Ήδη δε και ο Παύλος έχει επισημάνει τις δύο αυτές παρουσίες, την πρώτη και τη δευτέρα, όταν γράφει προς τον Τίτο και λέει «Επεφάνει η χάρις του Θεού η Σωτήριος, πάσιν ανθρώπης, παιδεύουσα ημάς, εκπαιδεύοντάς μας, ή να αρνησάμενοι την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός ζήσομεν εν τον ίν αιώνι, προσδεχόμενοι την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». Φάνηκε, φανερώθηκε η χάρις του Θεού με το που ήρθε ο Χριστός μας στη γη και έγινε άνθρωπος, και σκοπός της φανερώσεως ήταν να μας εκπαιδεύσει, να μας παιδαγωγήσει, ώστε αφού αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, να ζήσουμε με σοφροσύνη και με δικαιοσύνη και με ευσέβεια σε αυτή τη ζωή, περιμένοντας τη μακαρία ελπίδα και τη φανέρωση της δόξης του Μεγάλου Θεού και Σωτήρου Σημαντήσου Χριστού, δηλαδή τη Δευτέρα Παρουσία. Πώς μας τα λέει όλα σε μία πρόταση. Ο χριστιανός λοιπόν αρνείται τον παλαιό άνθρωπο, ζει σωστά και περιμένει τη Δευτέρα Παρουσία. Βλέπεις πως ανέφερε μεν την πρώτη για την οποία ευχαριστεί και τη Δευτέρα την οποία προσδοκούμε. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας, όπως λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Γι' αυτό και η πίστη μας όσον αφορά το γεγονός αυτό το οποίο σας αναγγέλουμε τώρα, μας παρεδόθη έτσι. Να πιστεύουμε δηλαδή στον ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός και ερχόμενον εν δόξη, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός από τους ουρανούς, έρχεται δε στη συντέλεια του κόσμου τούτου εν δόξος, κατά την εσχάτη ημέρα. Διότι θα γίνει συντέλεια του κόσμου τούτου και ο κτιστός αυτός κόσμος θα ανακαινιστεί πάλι. Επειδή δηλαδή επεκράτησε σε όλη τη γη η διαφθορά και η κλοπή και η μοιχεία και κάθε είδος αμαρτίας και συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο αιμομιξίες, για να μην μείνει το θαυμαστό αυτό κατοικητήριο πλήρες ανομίας, ο κόσμος αυτός μέλει να παρέλθει, για να αναδειχθεί ο καλύτερος. Θα φύγει αυτός ο κόσμος και θα αναδειχθεί ο καλύτερος. Θέλεις να λάβεις την απόδειξη από τα ρητά της γραφής? Άκουσε τον Ισαΐα που λέει το εξής σχετικά με την παρέλευση αυτού του κόσμου: «Και ηλυθίσετε ως βιβλίον ο ουρανός, θα περιτυλιχθεί σαν βιβλίο ο ουρανός, θα διπλωθεί και θα περιτυλιχθεί, και τα άστρα πεσείτε ως φύλλα εξαμπέλου, και θα πέσουν και τα αστέρια όπως πέφτουν τα φύλλα από το αμπέλι, και ως πίπτη φύλλα από σικής, και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη σικιά». Και το Ευαγγέλιο πάλι λέει: «Ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ου δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού». Θα σκοτιστεί ο ήλιος, η σελήνη επίσης δεν θα δώσει το φως της, και οι αστέρες θα πέσουν από τον ουρανό. Ας μη λυπούμαστε σαν να πεθαίναμε μόνο εμείς, και οι αστέρες θα αποθάνουν, αλλά θα ξαναγίνουν πάλι όπως είναι τώρα, και θα περιτυλίξει ο Κύριος τους ουρανούς, όχι για να τους καταστρέψει, αλλά για να τους ανανεώσει, να τους κάνει καλύτερους. Άκουσε τον προφήτη Δαβίδ που λέει: «Καταρχάς σύ Κύριε την γίνε θεμελίω σας, και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις». Ψαλμός 101. Αλλά θα πει κάποιος: «Κοίταξε, το λέει σαφώς ότι απολούνται, θα χαθούν δηλαδή, θα καταστραφούν. Άκουσε πως εννοεί το απολούνται, το λέει στη συνέχεια. Τι θα πει απολούνται? Πάντες ως σημάτιον παλαιοθήσονται, και ως υπεριβόλων σαν επανοφόροι ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται». Δεν θα χαθούν τελείως, αλλά θα αλλαχθούν. Όπως λέγεται ότι ο δίκαιος απέθανε σύμφωνα με το γραφικό: «Είδεται ως ο δίκαιος απόλετο και ουδής εκδέχεται την καρδία, και κανείς δεν μπορεί να το δεχθεί στην καρδιά του ότι εξαφανίστηκε ο δίκαιος». Επειδή προσδοκούμε την Ανάσταση και δεν είναι εξαφάνιση ο θάνατος, έτσι λοιπόν και με την κτήση όλη δεν θα είναι πλήρης εξαφάνιση, θα είναι μια αλλαγή. Κατά ανάλογο τρόπο προσδοκούμε και Ανάσταση των ουρανών. «Ο ήλιος μεταστραφίζεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα», λέει ο προφήτης Ιωήλ. Ας διδαχτούν αυτοί που επέστρεψαν από την αίρεση των μανιχαίων, και ας μην θεοποιούν πλέον τα φωτεινά σώματα του ουρανού, ούτε να θεωρούν δισεβώς ότι ο ήλιος αυτός που μέλει να σκοτιστεί είναι ο Χριστός. Δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι αυτός ο αισθητός ήλιος. Και πάλι να άκουσε τον Κύριο που λέει: «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση». Δηλαδή τα κτίσματα δεν είναι ισότιμα με τους λόγους του Δεσπότου. Αναμένουμε λοιπόν όντως και προσδοκούμε τον Κύριον ερχόμενον από τους ουρανούς επάνω σε νεφέλες. Θα ηχήσουν τότε σάλπιγγες αγγελικές. Πρώτοι θα αναστηθούν όσοι από τους νεκρούς έχουν κοινωνία με τον Χριστό. Έπειτα αρπάζονται σε νεφέλες όσοι ευλαβείς θα ζουν τότε, λαμβάνοντας ως έπαθλο την τιμήν αυτήν, η οποία υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα, επειδή και οι γονείς της ανυπεράνθρωπα, όπως λέγει ο Παύλος, ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται από ουρανού, και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συναυτής αρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντηση του Κυρίου εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Την εγνώριζε αυτή την παρουσία του Κυρίου εκκλησιαστής όταν έλεγε: «Εφραίνουνε ανίσκε ενεότητή σου», και στη συνέχεια: «Και απόστησον θυμών από καρδία σου και παράγαγε πονηρίαν από σαρκό σου, και μνήστη του κτίσαντόσε, έως σου μη έλθος είναι η μέρα της κακίας, έως σου μη σκοτιστεί ο ήλιος και η σελήνη και οι αστέρες, και σκοτάσουσιν ευλέπουσε εν τες σωπές», οι οφθαλμοί δηλαδή, «έως σου μη ανατραπεί το σχοινίο του αργυρίου», εννοεί το σύμπλεγμα των άστρων που οι όψεις τους φαντάζει σαν ασημένια, «και συντριβεί το ανθέμιον του χρυσίου και εδώ υπενήσεται το χρυσοειδή ήλιο, διότι η ανθεμής είναι το γνωστό φυτό που έχει πολλά πέταλα εκφυόμενα ακτινοειδώς. Και αναστήσονται οι άνθρωποι εις φωνήν του στρουθίου, του σπουργίτη, και έγι από το ύψος όψονται και θάμβος εν τη οδό, θα στρέψουν μάλιστα έκπληκτοι το βλέμμα προς τον ουρανόν. Μας μιλάει δηλαδή ο Εκκλησιαστής στην Παλαιά Διαθήκη για αυτή την αλλαγή που θα γίνει και στα αστέρια και στη σελήνη και στον ήλιο και στους ανθρώπους οι οποίοι με θάμβος θα στρέφουν το βλέμμα τους έκπληκτοι στον ουρανό. Τι θα ειδούν τότε? Τότε όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών του ουρανού και κόψονται και θα θρηνήσουν πικρά φυλέ κατά φυλάς, λέει ο προφήτης Ζαχαρίας. Τότε θα κλάψουν, λέει. Και τι θα γίνει όταν έλθει ο Κύριος? Ακούστε τι λέει πάλι ο Εκκλησιαστής. Ανθίσει το αμύγδαλον και παχυνθίσετε η ακρής και διασκεδαστήσετε η κάπαρης. Τι σημαίνουν αυτά τώρα? Όπως λέγουν οι ερμηνευτές, η ανθισμένη αμυγδαλιά σημαίνει ότι ο χειμώνας παρήλθε, όπως ανθίζει η αμυγδαλιά την άνοιξη. Μετά δε τον χειμώνα μέλουν να ανθίσουν τα σώματά μας, να γίνουν άνθη επουράνια. Και θα παχυνθεί η ακρής, η πτερωτή ψυχή, περιβαλλωμένη το σώμα της. Θα πάρει η ψυχή, η κάθε ψυχή, με την Ανάσταση που θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, η κάθε ψυχή θα πάρει το σώμα της. Και διασκεδαστήσετε οι κάπαρις, θα διασκορπιστούν δηλαδή οι ακαθόδεις παράνομοι. Δεν θα υπάρχει πλέον παρανομία, αλλά θα βασιλεύσει ο Χριστός. Βλέπεις ότι όλοι προλέγουν την παρουσία του Κυρίου. Βλέπεις ότι γνωρίζουν τη φωνή του σπουργίτη. Ποια φωνή? Ας δούμε. Γιατί λέει όταν θα ακουστεί η φωνή του σπουργίτη θα γίνουν αυτά. Ποια είναι αυτή? Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι εν φωνή αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβίσεται από ουρανού. Έτσι θα λαλήσουν, θα ηχήσουν οι σάλπιγγες. Ο αρχάγγελος απευθύνεται σε όλους και λέγει: «Εγείρεσθε εις απάντησιν του Κυρίου». Ο αρχάγγελος λοιπόν θα φωνάξει: «Σηκωθείτε όλοι να προτυπαντήσετε τον Κύριο». Και θα είναι φοβερά η κάθοδος του Δεσπότου. Ο Δαβίδ λέει: «Ο Θεός εμφανώς ήξη», ο Θεός θα έλθει φανερά πλέον, ο Θεός ημών, «και ου παρασιωπήσετε», και δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Ενώ την πρώτη φορά ο Θεός ήρθε με πολύ, θα λέγαμε, μυστικότητα. Κανένας δεν τον πήρε είδηση. Γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και μόνο κάποιοι βοσκοί εντεταλμένοι από τους αγγέλους πήγανε και τον προσκύνησαν και οι μάγοι, και πέρασε μια ζωή, θα λέγαμε, σχεδόν στην πλήρη αφάνεια. Αλλά η Δευτέρα Παρουσία δεν θα είναι έτσι. Θα είναι φοβερή και δημόσια και όλοι θα τον καταλάβουν και θα τον ειδούν. Ο Θεός λοιπόν ήξη και ου παρασιωπήσετε, δεν θα μείνει κρυφό τίποτα σχετικά με αυτόν. Πυρ ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα. Θα είναι φωτιά μπροστά του και γύρω από αυτόν καταιγίδα. Και τα υπόλοιπα. Αυτά είναι από το ψαλτήρι. Στον ψαλμό 41. Και σύμφωνα με τη γραφή που έχουμε αναγνώσει, ο Υιός του ανθρώπου έρχεται προς τον Πατέρα επί των εφελών του ουρανού, ποταμού πυρός έλκοντος, ενώ εκχύνεται και ένα ποτάμι από φωτιά, ο οποίος δοκιμάζει τους ανθρώπους. Όποιος έχει έργα χρυσά γίνεται λαμπρότερος, με τη φωτιά καθαρίζεται ακόμη περισσότερο. Όποιος έχει έργα σαθρά, τα οποία δεν αντέχουν στη δοκιμή, αφανίζονται από τη φωτιά. Και ο πατήρ καθέζεται έχον το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών και την τρίχα της κεφαλής ως αίριον καθαρών, όπως λέει ο προφήτης Δανιήλ. Και βεβαίως εδώ ομιλεί ανθρωπίνος. Τι εννοεί δηλαδή? Ότι είναι βασιλέας εκείνων που δεν εμολύνθηκαν από αμαρτίες. Διότι λέει: «Λευκανό τας αμαρτίας ημών ως χιώνα και οσί αίριον και σαν μαλλί», που συμβολίζουν εδώ τη συγχώρηση των αμαρτιών ή και την αναμαρτησία. Ο Κύριος λοιπόν μας κάνει λευκότερους από το χιόνι, γιατί κανένας δεν είναι αναμάρτητος, δια της μετανοίας. και αυτών που έχουν καθαριστεί δια της μετανοίας είναι ο Βασιλέας ο Θεός. Έρχεται δε ο Κύριος από τους ουρανούς επάνω σε νεφέλες, αφού με νεφέλες ανέβηκε εκεί. Πράγματι ο ίδιος είχε πει και όψονται των υιών του ανθρώπου ερχόμενο επί των νεφελών του ουρανού μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Και ποιο θα είναι το σημείο της παρουσίας αυτού, ώστε να μην τολμήσει κάποια εναντία δύναμης να το μιμηθεί και να παραπλανήσει τους ανθρώπους? Ποιο θα είναι το σημάδι της παρουσίας του? Και τότε λέει, φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, το λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και το αληθές και διακριτικό σημείο του Χριστού είναι ο Σταυρός. Δηλαδή θα εμφανιστεί μαζί με τον Χριστό μας και ο Σταυρός. Το φωτοειδές σημείο του Σταυρού προηγείται του Βασιλέως, αναγγέλλοντας αυτόν ο οποίος είχε τότε σταυρωθεί, ώστε να τον ειδούν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι τότε τον είχαν κεντήσει στην πλευρά και είχαν συνωμοτήσει εναντίον του, να θρηνήσουν πικρός κάθε φυλή χωριστά και να υπούν: αυτός είναι εκείνος που εραπίσθη, αυτός είναι εκείνος τον οποίον περιέβαλαν με δεσμά, αυτός είναι εκείνος τον οποίον εξυφτέλησαν αφού πρώτα τον εσταύρωσαν. Και θα πούν τότε: πού να πάμε για να αποφύγουμε την οργή σου? Αλλά από πουθενά δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν, αφού θα τους έχουν περικυκλώσει οι στρατιές των αγγέλων. Φόβητρο θα είναι το σημείο του Σταυρού για τους εχθρούς του και χαρά για τους φίλους του, οι οποίοι επίστευσαν σε αυτόν ή τον εκήρυξαν ή έπαθαν γι' αυτόν. Ποιος άραγε θα είναι μακάριος να ευρεθεί τότε φίλος του Χριστού? Δεν καταφρονεί τους δούλους τους ειδικούς του ο τόσον έδοξος βασιλεύς, αυτός που περιστοιχίζεται από αγγέλους, ο σύγχρονος με τον Πατέρα. Και για να μην αναμειχθούν οι εκλεκτοί με τους εχθρούς, αποστελεί τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος μεγάλης και επισυνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων. Οι εκλεκτοί του Χριστού θα συγκεντρωθούν από τους αγγέλους. Αφού δεν κατεφρόνησε το Λότ που ήταν ένας, πώς είναι δυνατόν να καταφρονήσει τους πολλούς δικαίους? Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου θα είπε προς εκείνους που θα επιβαίνουν σε νεφελώδη άρματα και οι οποίοι θα έχουν συναχθεί από αγγέλους. Αλλά θα είπε κάποιος από τους παρόντες: είμαι φτωχός, ή θα συμβεί τότε να ευρεθώ ασθενή στο κρεβάτι, ή είμαι γυναίκα και θα βρίσκομαι εκείνη την ώρα στο μήλο. Μήπως θα περιφρονηθούμε, δεν θα μας καταδεχτεί ο Κύριος? Έχε θάρρος άνθρωπέ μου, ο κριτής είναι απροσωπόληπτος. Ού κατά την δόξαν κρινεί, ουδέ κατά την λαλιάν ελέγξει. Όχι με κοσμικά κριτήρια θα μας κρίνει ο Θεός και θα μας περισυνλέξει. Δεν προτιμά τους λογίους από τους απαιδεύτους, ούτε τους πλούσιους από τους φτωχούς. Και στον αγρό αν είσαι, θα σε παραλάβουν οι άγγελοι. Μην νομίσεις ότι θα πάρει τους γεωκτήμονες και σένα που είσαι γεωργός θα σε αφήσει. Και αν είσαι δούλος είτε φτωχός, μην αγωνιάς. Αυτός που έλαβε μορφή δούλου δεν καταφρονεί τους δούλους. Και αν είσαι στο κρεβάτι ασθενής, έχει γραφτεί: τότε δύο έσονται επί κλίνης μιας, εις παραλαμβάνεται και εις αφίεται. Και αν κατά ανάγκη βρεθείς να εργάζεσαι στο μήλο, άνδρας ή γυναίκα, και αν φορείς χειροπέδες, είσαι και στη φυλακή, δεν θα σε παραβλέψει. Ποιος? Ο εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία, αυτός που ελευθερώνει αυτούς που είναι δεμένοι και είναι και ανδρείοι, αυτός που ελευθέρωσε τον Ιωσήφ και τον οδήγησε από τη δουλεία και τη φυλακή στη βασιλεία, θα λυτρώσει και εσένα από τις θλίψεις και θα σου χαρίσει τη βασιλεία των ουρανών. Μόνο να έχεις θάρρος, μόνο να εργαστείς πνευματικά, μόνο να αγωνιστείς πρόθυμα, επειδή τίποτα δεν πάει χαμένο. Κάθε σου προσευχή και ψαλμωδία έχει καταγραφτεί. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί θα ακούσουμε και τα τροβάρια που λέει: βίβλοι ανοιγίσονται. Κάθε σου ελεημοσύνη έχει καταγραφεί, κάθε νηστεία έχει καταγραφεί, κάθε γάμος που διεφυλάχθη καλός, φύλαξες το γάμο σου σωστά, έχει καταγραφεί. Έχει καταγραφεί και η εγκράτεια που έγινε για τον Θεό. Τα πρωτεία δε των στεφάνων μεταξύ όλων των καταγεγραμμένων τα έχει η παρθενία και η αγνότητα, και πρόκειται να λάμπεις σαν άγγελος. Αλλά όπως άκουσες ευχαρίστως τα καλά, άκουσε τώρα με ψυχραιμία και τα αντίθετα. έχει καταγραφεί κάθε σου πλεονεξία, έχει καταγραφεί κάθε σου πορνεία, έχει καταγραφεί κάθε σου επιορκία και βλασφημία και μαγεία και κλοπή και φόνος. Όλα αυτά λοιπόν είναι καταγεγραμμένα, όσα έχεις πράξει μετά το βάφτισμα, διότι αυτά που έχεις κάνει προηγουμένως εξαλείφονται πριν το βάφτισμα. Βλέπεις λοιπόν, άνθρωπε, ενώπιον πόσων θα εμφανιστείς στο κριτήριο, γιατί λέει, όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, πάντες οι Άγιοι Άγγελοι θα έρθουν μαζί του. Άρα θα φανερωθούν τα πάντα στους πάντες και σε όλους τους ανθρώπους και σε όλους τους αγγέλους. Θα είναι τότε παρόν όλο το γένος των ανθρώπων. Αναλογήσου λοιπόν πόσοι είναι οι φιλοί των Ρωμαίων, εννοεί τους υπηκόους της Νέας Ρώμης, έτσι, της λεγόμενης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αναλογήσου πόσοι είναι οι άλλοι, οι βάρβαροι, οι οποίοι ζουν τώρα και πόσοι έχουν ταφεί τα τελευταία 100 χρόνια. Πόσοι ετάφησαν μέσα σε 1000 χρόνια. Αναλογήσου πόσοι είναι από τον Αδάμ μέχρι σήμερα. Μεγάλο πλήθος βέβαια, αλλά και πάλι μικρό είναι, διότι οι άγγελοι είναι περισσότεροι από τους ανθρώπους. Εκείνοι είναι τα 99 πρόβατα, η δε ανθρωπότητα μόνο το ένα πρόβατο. Διότι ανάλογα με το μέγεθος όλων των τόπων πρέπει να υπολογίζουμε και το πλήθος των κατοίκων. Κατοικουμένη γη, ευρισκομένη κατά κάποιο τρόπο στο κέντρο του ενός ουρανού, έχει τόσο μεγάλο πλήθος. Ο ουρανός που την περιβάλλει, πόσο πλήθος έχει? Και οι ουρανοί των ουρανών, δεν είναι αυτονόητο ότι κατοικούνται από πλήθος αναρρύθμιτο? Πράγματι έχει γραφτεί, χίλια χιλιάδες σε λειτουργούν αυτό και μύρια μυριάδες παριστήκεσαν αυτό, στον προφήτη Δανιήλ, μιλάει για τους αγγέλους. Όχι ότι είναι τόσο μόνο το πλήθος, αλλά επειδή ο προφήτης δεν μπορούσε να εκφράσει μεγαλύτερο αριθμό. Παρευρίσκεται λοιπόν τότε στο κριτήριο ο Θεός και Πατήρ των απάντων, μαζί του θα κάθεται ο Ιησούς Χριστός, θα είναι δε παρόν και το Άγιο Πνεύμα. Αγγελική σάλπιγγα θα προσκαλέσει όλους εμάς, οι οποίοι θα φορούμε ως ένδυμα τα έργα μας. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό να το σκεφτούμε. Τα ρούχα μας θα είναι τα έργα μας. Τα ενδύματά μας δηλαδή θα είναι φτιαγμένα, τα έργα μας. Ο καθένας δηλαδή θα είναι φανερά τα έργα του, γιατί θα είναι τα ρούχα του. Αυτά με τα οποία θα παρουσιαστούμε μπροστά στην Αγία Τριάδα. Άραγε δεν οφείλουμε να αγωνιούμε από τώρα. Και μην νομίσεις, άνθρωπε, ότι είναι μικρά κατά δίκη το να κατακριθείς ενώπιον τόσου πλήθους. Μήπως δεν προτιμούμε πολλές φορές να αποθάνουμε παρά να κατηγορηθούμε από φίλους? Αλλά τότε που θα είμαστε στους πάντες ανοιχτοί και κατηγορούμενοι, τι έχουμε να πούμε και πόσο θα ντραπούμε? Ας έχουμε την αγωνία λοιπόν, αδελφοί, μη μας καταδικάσει ο Θεός, ο οποίος αν πρόκειται να μας καταδικάσει, δεν έχει ανάγκη από εξέταση ή έλεγχο. Μην πεις ότι ήταν νύχτα όταν πόρνευσα ή έκανα μαγείες ή έπραξε κάτι άλλο και δεν υπήρχε άνθρωπος εκεί. Από τη συνείδησή σου κρίνεσαι, μεταξύ αλλήλων των λογισμών, κατηγορούντων ή και απολογουμένων. Εν ημέρα, ό,τι κρινεί ο Θεός, τα κρυπτά των ανθρώπων, ίδια η συνείδηση δηλαδή θα μαρτυρεί για τον καθένα, και αυτός ο χωρισμός σε πρόβατα και ερήφια θα γίνει αυτόματα. Μόνοι τους οι άνθρωποι θα ξεχωρίσουμε και θα πάμε δεξιά ή αριστερά, ανάλογα με τη μαρτυρία που θα έχουμε από τη συνείδησή μας. Σε αναγκάζει να πεις την αλήθεια το φοβερό πρόσωπο του κριτού, ή μάλλον, και αν δεν την πεις, σε ελέγχει, διότι θα αναστηθείς φορώντας τις αμαρτίες σου ή τις αρετές σου. Αυτό το δήλωσε ο ίδιος ο κριτής λέγοντας, διότι ο Χριστός είναι αυτός που θα κρίνει, ουδέ γαρο πατήρ κρίνει ουδένα, αλλά την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό, χωρίς να απαλλάσσει τον εαυτό του από την εξουσία αυτή, αλλά κρίνοντας μέσω του Υιού. Ο Υιός λοιπόν κρίνει με παρότριση του Πατρός, διότι δεν είναι διαφορετική η γνώμη του Πατρός από του Υιού, αλλά μία και η αυτή. Τι λέει λοιπόν ο κριτής περί της ενδυμασίας ή μη των έργων σου? Λέει, και συνάξου συνέμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν μπροστά του, διότι πρέπει τα πάντα να κλείνουν γόνοι ενώπιον του Χριστού, τα επουράνια και τα επίγεια και τα καταχθόνια, όπως λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Και αφορίζει αυτούς απαλλήλων, ως περοποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από τον ερήφων. Πώς διαχωρίζει ο ποιμήν, πώς τα ξεχωρίζει? Μήπως ερευνά κάποιο βιβλίο να μάθει ποιο είναι πρόβατο και ποιο είναι ερήφιο, ή τα διακρίνει από την εμφάνιση? δε φανερώνει το μαλλί, το πρόβατο, το δε σκληρό και τριχωτό, το ερήφιο. Έτσι, εάν μεν καθαριστείς τώρα από τις αμαρτίες σου, έχεις στο εξής της πράξης σου ως αίριον καθαρόν και η στολή σου μένει αμόλυντος και λέγεις πάντοτε το εξεδισάμην το χιτώνα μου, πώς ενδύσομαι αυτόν. Από την ενδυμασία αναγνωρίζεσαι ότι είσαι πρόβατο. Αν όμως βρεθείς τριχωτός, όπως ο Ισάφ, που ήταν δασίτριχος και ελαφρόμυαλος, ο οποίος έχασε τα πρωτοτόκια για το φαγητό και πόλησε το αξιωμά του, θα ταχθείς με την αριστερά μερίδα. Μη γέννητο όμως κάποιος από τους παρόντες να αποβληθεί από τη χάρη, ούτε εξαιτίας των φαύλων πράξεων του να βρεθεί στα αριστερά τάγματα των αμαρτωλών. Είναι αληθινά φοβερή η κρίση και προξενούν φόβο αυτά που προαναγγέλλονται. Ευρίσκεται ενώπιόν μας η Βασιλεία των Ουρανών. Έχει ετοιμαστεί και το πυρ το αιώνιον. Πώς λοιπόν θα πει κάποιος θα αποφύγουμε το πυρ και πώς θα εισέλθουμε στη Βασιλεία? Επίνασα λέει και εδώ κατέμει φαγή. Ιδού ο τρόπος. Δεν χρειάζεται αλληγορία εδώ, αλλά να εκτελέσουμε τα λεγόμενα. Επίνασα και εδώ κατέμει φαγή, εδίψα και ποτίσατε με, ξένος ήμουν και συνηγάγεται με, γυμνός και περιβάλλεται με, εισθένησα και επισκέψαστε με, εν φυλακή ήμουν και ήλθετε προς με. Εάν τα πράξεις αυτά, θα συμβασιλεύσεις. Εάν όμως δεν τα πράξεις, θα κατακριθείς. Άρχισε λοιπόν από τώρα να τα εργάζεσαι αυτά και επίμενε στην πίστη για να μην αποκλειστείς έξω, αναβάλλοντας να αγοράσεις το έλαιον σαν τις μωρές παρθένες. Μην ξεθαρευθείς επειδή απλώς κρατάς τη λαμπάδα, αλλά διατήρησε τι αναμένει. Ας λάμψει το φως των καλών έργων σου ενώπιον των ανθρώπων και μη βλασφημείτε εξαιτία σου ο Χριστός. Φόρεσε ένδυμα αυθαρσίας διαπρέποντας στα καλά έργα και όποια υπόθεση αναλάβεις κατ' οικονομία από το Θεό για να τη διαχειριστείς, να τη διαχειριστείς με τρόπο χρήσιμο. Σου ενεπιστεύθη χρήματα, είσαι πλούσιος δηλαδή, διαχειρίσου τα καλά. Σου ενεπιστεύθη λόγω διδασκαλίας, μπορείς και διδάσκεις, καθοδήγησε καλώς τις ψυχές των ακροατών σου. Ή μπορείς να προείστασε, είσαι προϊστάμενος, κάμε το αυτό με ζήλο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι καλής διαχείρισης. Μόνο να μην καταδικαστεί κάποιος από εμάς και να μην αποβληθεί, αλλά με παρησία να συναντήσουμε τον αιώνιο Βασιλέα Χριστόν, ο οποίος βασιλεύει αιωνίως, και ήθε και εμείς να σταθούμε ενώπιον του Κριτού με παρησία και να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, διού και μεθού η δόξα το Θεό, συναγείο πνεύματι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξας.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.